Deschideți împreună cu mine Fapte, capitolul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Citim primele 11 versete. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Ciclul nostru, lecții din Biserica Primară, poposește astăzi în capitolul 3, în Cartea Faptelor, și nu ne grăbim, în sensul că cu fiecare capitol ne aplecăm asupra Scripturii și încercăm să vedem ce lecții ne învață Dumnezeu de acolo. Din fiecare capitol desprindem cel puțin o lecție sau două sau trei sau patru, așa că nu este o regulă neapărat cât stăm într-un capitol, dar nu fugim prin el, ci vrem să învățăm practic cam ce știau primii creștini și ce trăiau primii creștini și cum înțelegeau ei credința și pe Dumnezeu. Interesant pentru seara aceasta este că suntem puși față în față cu prima vindecare din Cartea Faptelor. Și există în Scriptură un anumit principiu de interpretare care se numește principiul primei mențiuni. Adică atunci când un lucru este menționat pentru prima dată, trebuie să fii tare atent și foarte atent și să vezi ce criterii și ce drum deschide și ce drum se face odată cu acel eveniment. Totdeauna de aceea, interpreții Scripturilor făceau trimitere la Cartea Genesei. Vă amintiți de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, când vorbea cu farisei, cu cărturarii, le spunea: ei au venit să-i pună întrebări complicate, întrebări cu tâlc. Nu erau sinceri, nu erau curați la inimă. Și atunci Mântuitorul a zis: da, la început n-a fost așa, la început n-a fost așa. Și îi trimitea la Cartea Genesei. Și spune el, zice, din cauza împietririi, din pricina împietririi inimii voastre, Moise, a trebuit să vă dea o carte de despărțire, că ăla care trăia în păcat nu vroia să se pocăiască, ăsta la alt nu vroia să ierte. Și unul și altul avea probleme. Dar de la început n-a fost așa. Și totdeauna trimitea la început. Adică trimitea la Cartea Genesei și cum a fost creată lumea de Dumnezeu și cum a fost creat omul de Dumnezeu și care a fost scopul lui Dumnezeu. De aceea se numește în interpretare principiul primei mențiuni. Acum, în cartea aceasta a Faptelor Apostolilor, avem trei vindecări de paralizie. În termenii mai vechi al lui Cornilescu, asta se numește ologie sau cel olog de picioare, cel neputincios. Avem în Fapte, textul care l-am citit, avem iarăși în capitolul 9 cu 32 și avem în capitolul 14 cu 8. Acum, chiar dacă timpul nu ne mai este foarte prieten și fugim puțin, mă grăbesc eu cel puțin, încerc să mă grăbesc, se cuvine să zic ceva despre templul acesta lui Solomon. El a fost reconstruit și Irod cel Mare a vrut să-l aducă la o stare de glorie, de slavă și Irod și-a dorit mult să intre în istorie cu această lucrare de arhitectură și așa că prin anii 20-19 înainte de Hristos a început să rezidească templul și să-l remodeleze, să-l aranjeze. Și proiectul acesta s-a terminat în anul 46 după Hristos, urmând ca în anii 70 să fie dărâmat de către generalul Titus. Iosif Flavius sau Iosefus, un scriitor evreu, ne spune că Irod cel Mare l-a aranjat și l-a făcut în așa fel încât să fie glorios și strălucitor. L-a făcut din marmură albă, pereții din marmură albă și placat cu aur, mai ales înspre partea de răsărit, atunci când răsărea soarele să aibă strălucire. Evreii veneau de trei ori la templu pe zi, de trei ori la slujbe de rugăciune. Veneau dimineața la jertfa de dimineață, veneau la ora 3 după amiază, la această jertfă, la această rugăciune menționată aici, în ceasul al 9-lea, respectiv 3 după amiază, și mai veneau la Sfințitul Soarelui când era jertfa de seară. Deci astea erau cele trei întâlniri de rugăciune și un evreu devotat de trei ori, cel puțin cel de la Ierusalim, venea de trei ori la templu. Această poartă frumoasă, poarta din est, ne spune tot Iosif Flavius, că este vorba de poarta din est și, de fapt, tot el zice, templul avea 10 porți. 9 din ele erau placate cu aur și cu argint. Poarta asta din est, poarta asta din răsărit, era o poartă uriașă, din bronz, și trebuiau 20 de oameni ca să o deschidă și să o închidă, ca să vă dați seama ce mari erau aceste porți și cât de mare s-a dorit această glorie și a lui Solomon, dar și a lui Irod cel Mare. Și când intrai pe poarta asta frumoasă, poarta asta mai era numită și poarta bronzului, pentru că era făcută, placată cu bronz din Corint. Și intrai pe poarta asta și coborai într-o curte. Erau 15 trepte care coborau într-o curte. Și curtea asta se numea Curtea Neamurilor. În curtea asta a neamurilor, Solomon, în gloria lui, tot așa vrând să rămână în istorie, a făcut un portic, 4 coloane cu stâlpi foarte frumoși, ornamentați și coloane din marmură albă și acoperite ca un fel de porci, cum zicem noi aici, un portic. De aceea Cornilescu traduce și spune, acesta era pridvorul lui Solomon. Erau 4 coloane din acestea mari și acolo în Curtea Neamurilor se întâmplă această minune și acolo urmează, sigur, să adună oamenii și urmează să țină Petru predica lui, o predică care se va solda cu multe, multe suflete câștigate pentru Hristos, pentru Evanghelie. În spatele acestei curți a neamurilor era Valea Chedronului și după ce, apropo de predica de duminică, după ce treceai prin Valea Chedronului, ce credeți că apărea maestos și foarte frumos în față? Apărea muntele Măslinilor. Da. Acum, asta se numea Poarta Frumoasă și tot Iosif Flavius ne spune că pe designul acesta de bronz, de aramă, era o temă din Isaia 5 cu via Domnului. Israel era asemănat cu o vie și foarte frumos era acolo făcut un design cu această vie a lui Dumnezeu. În acest contrast de marmură albă, de strălucire, de aur, de argint, de colonadele acestea glorioase, în contrast este un nenorocit care stă acolo. Stă acolo la intrare. El are voie în templu, pentru că cel cu infirmitate nu avea voie să intre în templu, dar era acolo la intrarea în templu, la această poartă. Era un loc cheie unde să stai, era un loc bun din punct de vedere al cerșetorului, era foarte bun locul ăla. Cred că făceai ceva bani acolo, că oamenii când se duc să se roage, zic, măi, să-mi primească Domnul rugăciunea, mai îi dau la asta ceva și cumva sufletul se simte mai bine. În contrast cu această glorie a lui Solomon, acolo este un loc din naștere. Într-un text ceva mai încolo, o să vedeți, doctorul Luca ne spune că omul ăsta avea 40 de ani. Era din naștere. Și l-aduceau acolo în fiecare zi. Care e prima întrebare care se naște? Domnul Iisus de câte ori a intrat în templu? De multe ori, nu? Cu siguranță, aproape sigur, hai să spunem așa, aproape sigur, a trecut pe lângă ologul acesta. El nu l-a vindecat. Cineva m-a întrebat zilele trecute tocmai această întrebare. Cum se face că Domnul i-a vindecat pe toți? Zic, oare? Da, zice, i-a vindecat pe toți. Sunt într-adevăr câteva instanțe în Evanghelie când spune că Domnul Iisus i-a vindecat pe toți. Dar mai știm că la Betesda, când s-a dus la scăldătoare, a vindecat unul singur. Păi alții a lăsat bolnavi. Foarte posibil ca pe lângă ologul acesta să fi trecut. Nu i-a venit timpul, nu are Dumnezeu timpul lui. Și o să vedem de ce. Și sigur că da, la această oră și la acest moment ne referim și la un timp special ne referim aici. Cu altă ocazie am împărtășit împreună despre timpul divin, despre kairosul lui Dumnezeu, care se numește timpul oportun. Sunt trei lecții, trei învățături care se desprind din acest pasaj pentru seara aceasta. Primul. Dumnezeu creează oportunitatea, adică acest timp oportun, acest kairos, acest timp divin, care este un timp care îl conduce și îl controlează Dumnezeu, este suveranitatea Lui. Harul Lui se manifestă când vrea El și cum vrea El. Noi trebuie să fim pregătiți la orice oră, dar Cel care se manifestă cu miracole, cu semne, este Dumnezeu, când vrea El. Și asta e primul lucru care îl învățăm aici. Că Dumnezeu creează oportunități pentru slujire, oportunități pentru vindecare, pentru manifestarea, dar noi nu le putem influența, noi nu le putem forța, nu le putem controla, nu le putem manipula, dar trebuie să fim gata pentru acele momente și trebuie să înțelegem ce vrea Dumnezeu. Iată, Petru și Ioan, această frumoasă și echilibrată combinație de slujitori, un Petru foarte așa, vulcanic și sanguin în temperamentul lui și un Ioan care este foarte soft și atent și delicat, sunt împreună, merg la templu, merg la rugăciune. Foarte interesant de văzut, nu-i așa, că acești primi creștini nu s-au separat de religia iudaică, vedeți? Ei n-au zis, gata, acum ne-am pocăit, ăștia toți sunt pierduți, nu mai avem ce căuta între ei, nu mai mergem la ei. Nu, creștinismul primar n-a fost sectar. Creștinismul primar n-a știut să pună garduri, a știut că Dumnezeu poate să folosească diferite oportunități și ocazii pentru a-și face numele de slavă. Și mergeau la ocaziile acestea de rugăciune, mergeau la, în textul de data trecută, vă amintiți, cum spunea, erau nelipsiți de la templu, lăudau pe Dumnezeu, erau plini de frică și cele 7 caracteristici la care ne-am uitat. Ori aici vedem că s-au dus la timpul de rugăciune. Ei, dar mergând la timpul de rugăciune, au înțeles prin inspirația Duhului Sfânt și lăsându-L la cârmă pe Duhul Sfânt, că e un moment unic, creat de Dumnezeu, special. Și asta este primul lucru care îl învățăm. Că Dumnezeu creează oportunități ale Harului. Și că tu trebuie să fii pregătit pentru aceste oportunități ale Harului. Trebuie să fii sensibil, trebuie să fii atent. Trebuie să fii pe, cum spunem noi, penticostali, trebuie să fii pe frecvența Duhului. Trebuie să fii în duc de rugăciune și să înțelegi. Ăsta e momentul? Asta vrea Dumnezeu? Asta îmi spune Dumnezeu? Oprește-te! Dar de data asta nu oprește-te să-i dai un dolar. De data asta nu oprește-te să-i faci o milă din asta la care se așteaptă el. Oprește-te de data asta pentru că Harul lui Dumnezeu se va manifesta supranatural cum nici măcar nu-ți imaginezi sau nu te gândești. Dar Dumnezeu e suveran și Dumnezeu creează aceste oportunități la timpul Lui. Al doilea lucru care îl învățăm, că pe lângă faptul că ești surprins de acest har al lui Dumnezeu care se manifestă fără margini, mai suntem surprinși și de puterea lui Dumnezeu care se manifestă. Pentru că al doilea lucru foarte important care îl învățăm este că Dumnezeu dă nu numai oportunitatea de slujire, Dumnezeu dă și puterea pentru slujire. Lucrarea aceasta nu se poate face prin putere omenească. În împărăția lui Dumnezeu și în biserica lui Hristos nu se slujește doar cu putere omenească. Sigur, costă, sigur, punem pe altar trupul nostru, Roman 12:1, dar cel care se manifestă prin viața creștinului e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta înseamnă dunamis, asta înseamnă dinamită, asta înseamnă putere divină, Duhul Sfânt. Și Dumnezeu asigură această putere pentru slujire. Și nici de cum nu se face lucrarea aceasta cu putere omenească. Vă aduceți aminte când Zaharia a fost trimis la Zorobabel și Zorobabel se trudea acolo cu templu și foarte greu le-a fost lor când au venit din Babilon, mai ales primul val, au întrerupt vreo 20 de ani până când au terminat ei rezidirea templului. La un moment dat erau așa de descurajați, numai ruine, numai necazuri, numai probleme, numai ispite din toate părțile. Și Duhul Sfânt îi spune lui Zaharia, zice, du-te și spune lui Zorobabel așa, că lucrul acesta nu se va face prin putere omenească, ci lucrul ăsta se va face prin Duhul Sfânt. Ai nevoie, mai ales când ești slab, când ești descurajat, când te uiți la tine și te uiți la oameni, ai nevoie să vină Duhul lui Dumnezeu să zică, nu te mai uita, că nu se face prin oameni și prin puterea lor, se face prin puterea Duhului Sfânt, dar Dumnezeu se folosește de oameni, dar e puterea Lui, nu e puterea omului. Pentru că Dumnezeu asigură puterea de slujire, scoate în față oportunități de slujire la timpul Lui, la momentul Lui, și tu trebuie să știi asta, dar asigură puterea pentru slujire. Și avem aici câteva contraste foarte interesante la care aș vrea să medităm puțin. Este acest contrast al apariției. Vedeți? Apar doi oameni simpli. Ei n-au absolut ceva, acum după nu știu câte sute de ani de istorie, mai vezi pe câte un vitraliu sau pe câte un perete că Petru sau Ioan apar cu, cu lumină în jurul capului sau zugrăviți ca sfinți. No. Nu așa erau sfinții lui Dumnezeu. Erau oameni simpli. Tu uitai la ei, vedeai doi oameni. Nu era, special, să dă jos din limuzină, avion personal, apare pe canalul lui de teleevanghelist. Să nu mai continuă, așa-i? Nu. Oameni simpli. Dar oameni care aveau un secret. Când au fost duși la judecată, mari teologi, mari cărturari au zis, băi, zice, noi am crezut că simpli. Dar ei au un secret. Oamenii ăștia au fost cu Iisus. Era ceva mai mult. Ei nu vedeau. De fapt, Iisus era cu ei. Nu doar că oamenii ăștia la timpul trecut au fost cu Iisus, ci Iisus era cu ei. Așa zice Petru când se adună ei acolo mulți, cu sutele și cu miile, probabil se adună se strâng la minunea aceea, Petru le ține o cuvântare. Și când începe cuvântarea, cu ce începe? Zice, ce vă uitați? Țintă la noi, ca și cum noi. Dacă vă uitați la noi, ați greșit. Că nu e vorba de noi, e vorba de cu totul altcineva. Dar e contrastul acesta al apariției. Sunt doi oameni simpli, dar sunt doi oameni folosiți ca unelte în mâna lui Dumnezeu și prin care curge harul lui Dumnezeu și prin care curge puterea lui Dumnezeu. Păi este contrastul afirmației. Petru zice, nu avem aur și argint. Vrei aur și argint? Nu avem. Iar îmi vine să zic. Acum teleevangheliști au nu știu câte vile, au nu știu câte mașini, au avion personal, iau haina, o arunc așa, cad toți, nu știu pe unde. Să nu mai zic, așa e, să nu mai zic. Aici e altceva. Vă rog să observați, e cu totul altceva. Aici nu se face show. Sunt doi oameni foarte simpli, sunt doi oameni foarte modești, sunt doi oameni care spun, n-avem aur și argint. Avem altceva. Noi nu-ți dăm vindecarea. Noi ți-l prezentăm pe Iisus. Și acest Iisus este și mântuitor pentru trup, este și medic pentru trup, este și mântuitor pentru suflet și acest Iisus te rezolvă. Asta îți dăm, că asta avem. Vedeți? Contrastul acesta de afirmație. Păi este contrastul de efect, pentru că este minunea fizică și mai mult decât minunea fizică este minunea spirituală. Ce interesant aici este că, și m-am gândit, omul ăsta n-a umblat 40 de ani. Când începi să umbli, mai cazi, mai nu mergi drept, mai trebuie ținut, copilul e ținut de mână, nu? Și ăsta începe să umble. E fantastic ce tablou e aici. Și primii pași care îi face, îi face în templu. Și primii pași care îi face, îi face sărind, umblând, dansând, strigând, lăudând pe Dumnezeu. Primii pași. Și noi cât facem? În afara templului și cât facem în afara laudei și cât facem în afara voii lui Dumnezeu, mai sărim la altceva și omul ăsta e vindecat și începe și sare și începe și umblă și începe și laudă pe Dumnezeu și intră în templu. Pentru prima dată în viața lui, el n-avea voie în templu. 40 de ani. Nu făcuse un pas 40 de ani. E tulburător tabloul acesta. Dacă puteți să vi-l imaginați, să vi-l însușiți. Deci, Dumnezeu pregătește oportunitatea. Dumnezeu asigură puterea. Și apoi, o altă surpriză, nu numai surpriza harului sau surpriza puterii, este surpriza mesajului. Ultima observație din această seară. Surprised by the message. Sau cum pune Dumnezeu accentul și pe ce pune Dumnezeu accentul? Între coloanele acelea de la templu, din curtea neamurilor, cred că s-au adunat o mulțime de oameni, așa ne spune doctorul Luca. Se pregătește momentul pentru predică, vom vorbi despre asta data viitoare, vom analiza mesajul, predică. Doar singura observație care vreau să o fac până atunci, acum, este că ne mai surprinde ceva aici, ne surprinde atitudinea acestor oameni și mai ales atitudinea lui Petru. Când Petru zice, înainte ca să încep, am o întrebare pentru voi. De ce vă uitați la noi? Tot ce face Petru e să le ia ochii de pe ei și să zică că, uite, puneți-vă ochii pe Iisus, pe Dumnezeu. Pe asta cade accentul. Ăsta e mesajul. Ăsta e secretul. Asta e tot. Ioan Botezătorul, despre care se spune că e cel mai mare născut din femeie, spune în Ioan 3:30, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Vedeți, la Prosperity Gospel, la Faith, and Miracles, and Celebrity Status, și la John MacArthur, dacă vrei să mergi să stai de vorbă cu John MacArthur, nu poți să mergi. Are bodyguards, nu poți să mergi. Nu poți să-l suni la telefon, nu poți să... Și ăsta e din tabăra cealaltă, să nu mai zic alții și alții și alții, da? Nu vreau să spun ca și cum, gata, oamenii ăștia sunt pierduți și sunt răi și sunt... Dar vreau, în contrast, să vedem cum era în biserica primară și cât de grav s-a deviat astăzi, când din toate lucrurile astea se face un spectacol și încă un spectacol de proastă calitate, un lucru care nu zidește pe nimeni. Petru Nază, știi ceva? Uite, cordon aici, gata, hai. Aici toți, în linie, gata, că acum și să-și ia haina, să o arunce pe ei, să sufle pe ei, să... N-a făcut asta. Poate că dacă Domnul îi spunea să facă, făcea, da. N-a făcut. Petru a zis, eu trebuie neapărat să știu un lucru. Nu cumva să vă uitați la noi. Vreau să vă uitați la Iisus. Nu cumva să credeți că noi am făcut asta. Nu cumva să credeți că noi suntem special. Nu cumva să credeți că noi suntem mai buni ca alții și mai grozavi ca alții. Eu vreau să vă uitați la Hristos, la Iisus. Pe El cade accentul. Și doctorul ne spune, zice, după ce a ținut predica, și vom vorbi despre această predică joia viitoare, la Rusalii s-au adaus la numărul ucenicilor 3.000 de suflete. Acum doctor Luca, pentru un motiv sau altul, spune, zice, la numărul ucenicilor s-au adaus alții, așa că acum vorbim de bărbați. La evrei conta foarte mult asta, câți bărbați sunt și mărturia lor și autoritatea lor. Și deci zice doctorul Luca, cu cât s-au pocăit acum, după minunea asta, vorbim de 5.000 de bărbați. De 5.000 de bărbați. După a doua predică. Sunt 7 predici ale lui Petru în Cartea Faptelor. Asta e a treia despre care o să vorbim și care a întors la Domnul atâtea mii de suflete. Și am stat și am reflectat și am zis, astăzi sunt 5.000 de predici și oare câte suflete se adaugă la împărăția lui Dumnezeu? De ce nu avem efectele și manifestarea care o aveau ei? De ce lucrarea Harului nu se manifestă prin copiii lui Dumnezeu și prin oamenii lui Dumnezeu ca atunci? De ce lucrarea puterii Duhului Sfânt nu se manifestă ca atunci prin oamenii de azi? Și de ce mesajul nu pune accentul pe Hristos, pune accentul pe noi, pe mine? Evanghelia de astăzi, modernă, pseudo-evanghelia, are în centru omul, nevoia lui, binele lui, prosperitatea lui, fericirea lui, and everything goes south. Petru zice, e prima minune și prima minune it needs to set the example. Trebuie să dea un pattern. Pentru că e prima minune pe care o face Dumnezeu în biserica primară, sau cel puțin prima minune înregistrată de doctorul Luca. Dumnezeu creează oportunitățile și tu numai trebuie să fii atent și să ai ochii deschiși și să asculți, să te supui. Dumnezeu revarsă puterea supranaturală pentru minune, că nu se poate face prin putere omenească, și Dumnezeu pune tot accentul, dar tot accentul, tot accentul pe Iisus Hristos. În centru este Iisus Hristos. Începutul și sfârșitul este Iisus Hristos. Cel înălțat este Iisus Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Vrem să-i spunem și noi Domnului, Doamne, am vrea ca lucrarea Harului să se manifeste și prin noi. Arată-ne oportunități, arată-ne situații. Era cineva bolnav în avion și un frate păstor vorbește cu celălalt de lângă el și zice, ești pregătit? Și ăsta zice, pentru ce? Zice, Duhul Sfânt îmi spune să mergem, să ne rugăm pentru. Știți că pe avion la câte unul îi se face rău. Și Domnul îmi spune să mergem să ne rugăm. Ești pregătit? Ai sticluța cu un de lemn? Ești gata? Ești liber? Ești la dispoziția Domnului? Și a zis celălalt, ne-am dus, ne-am ridicat, ne-am dus acolo, n-am făcut niciun fel de... ne-am apropiat așa foarte delicat, foarte discret. Am zis, ne dați voie să facem o rugăciune? Și bolnavul a zis, da, sigur, rugați-o pentru mine. S-au rugat, i-au făcut ungerea cu un de lemn și omul și-a revenit imediat. Aceea a fost o oportunitate, în avion a fost oportunitatea. Dumnezeu creează oportunități. Dumnezeu are puterea Lui, supranaturală, care se manifestă. Și mai ales când totul și totul și tot accentul cade pe Domnul Iisus Hristos. Hai să ne rugăm în direcția aceasta, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, ca mădulare în trupul Tău, ca biserică, copii ai Tăi, oameni credincioși, vrem, Doamne, să lucrarea Harului să se manifeste și prin noi. puterea Duhului Sfânt să se manifeste și prin noi. Și vrem, Doamne, nu pe noi să cadă accentul deloc, Doamne, să nu se vadă, să nu se vadă, să fie acea notă de la începutul slujbei, în ascuns. Ce vrem să se vadă, vrem să se vadă Hristos și numai El. Și numele Lui să fie glorificat și slăvit. Ne rugăm.